katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Karibu sana.
Zaidi leo hii huko nchini Burundi, mgombea wa chama tawala atangazwa kwa mshindi katika uchaguzi wa rais nchini humo.
Na katika habari nyingine, Rais Donald Trump wa Marekani amesimamisha kwa muda safari kutoka Brazil kwa raia wa kigeni katika mapambano dhidi ya virusi vya corona.
Ni baadhi ya hali utakayosikia katika matangazo yetu ya jioni kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya yanakujia pia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Lakini kabla ya kupata yale yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari muhimu za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Leo ni siku ya mashujaa nchini Marekani. Siku maalum ambayo imetengwa kuwapa heshima maelfu ya wanaume na wanawake ambao walijitolea maisha yao kwa ajili ya kuitumikia nchi yao. Bendera zinapepea nusu mlingoti nchi nzima kutoa heshima kwa wanajeshi ambao walipoteza maisha yao wakiwa kazini, na pia chini ya utawala wa Rais Donald Trump ameamuru bendera kupepea nusu mlingoti tangu Ijumaa hadi leo kuwakumbuka takriban wa Marekani 100,000 ambao wamefariki kutokana na virusi vya corona. Marekani inaongoza kwa idadi ya vifo duniani ikijumuisha zaidi ya wanajeshi wa zamani 1,000 ambao wamekufa kutokana na COVID-19, kwa mujibu wa wizara inayoshughulikia masuala ya mashujaa nchini. Sikukuu hii pia ni mwanzo wa msimu wa mapumziko ya majira ya joto Marekani, lakini kutokana na kanuni za wataalam wa afya za kujikinga na COVID-19 zinazosisitiza watu kutokaribiana, masharti yaliyopo juu ya safari zisizo za lazima na mamilioni ya watu kukosa ajira, msimu huu unaonekana kuwa tofauti na miaka mingine iliyopita. Waziri Mkuu wa Japani Shinzo Abe ameondoa hali ya dharura ya kitaifa kwa Tokyo na wilaya 4 jirani zilizowekewa hatua hiyo mwezi uliopita kufuatia kuongezeka janga la virusi vya corona. Hatua hiyo inasitisha masharti ya nchi nzima huku biashara zikianza kufungua tena milango yake. Waziri huyo alitangaza hatua hii leo Jumatatu wakati wa hotuba kwa njia ya televisheni, saa kadhaa baada ya jopo maalum linalohusika na virusi vya corona lilipoidhinisha mpango wa kuondoa masharti kwa mji mkuu wa Japan na maeneo yanayozunguka. Uamuzi huo ulifanywa baada ya kupungua idadi mpya ya maambukizi ya virusi vya corona nchini humo. Awali waziri mkuu alitangaza siku 30 za dharura ya kitaifa hapo April 7 kwa mji wa Tokyo na maeneo mengine 6 ikiwemo bandari kuu ya mji wa Osaka, wakati idadi ya maambukizi ya COVID-19 ilipoanza kuongezeka. Abe aliongeza hatua hii kwa nchi nzima siku chache kabla ya agizo la awali kuisha muda wake. Kisha polepole aliondoa masharti kulingana na hali ya maambukizi inavyoendelea kupungua. Masharti yalipangwa kuisha Mei 31. Ugonjwa wa COVID-19 unasababishwa na virusi vya corona. China inasema baadhi ya makundi ya kisiasa nchini Marekani yanashikilia mahusiano ya pande hizi mbili na kuzishinikiza nchi hizi zenye uchumi mkubwa duniani kuelekea katika vita vipya baridi. Akizungumza pembeni ya mkutano wa National People's Congress huko Beijing jana Jumapili, waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alisema virusi vya kisiasa vinasambaa huko Marekani ambapo vinatumia kila fursa kuishambulia na kuipaka matope China. Wang alisema China haina nia yeyote ya kubadilisha au kuchukua nafasi ya Marekani, na kwamba Marekani inatakiwa iachane na fikra zake potofu za kuibadilisha China na kuwasitisha watu wapatao bilioni 1.4 katika maandamano yao ya kihistoria kuelekea utaratibu wa utamaduni wa kisasa. Umoja wa nchi za Afrika unapanga kuchangisha dola bilioni moja kwa lengo la kusaidia nchi wanachama kupambana na janga la virusi vya korona pamoja na athari zake za kiuchumi na kijamii. Umoja huo ukiadhimisha miaka 57 tangu kuanzishwa kwake hii leo, kumekuwepo na mikutano kadhaa kupitia mtandao pamoja na tamasha la wanamuziki wa Afrika wakiwa nyumbani chini ya mada ya mwaka huu ya kunyamazisha silaha barani Afrika. Abdul Shakur Abud anatuarifu zaidi.
Umoja Afrika uliandaa mkutano kwenye mtandao uliongozwa na mwenyekiti wa sasa Umoja Afrika, Rais Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, pamoja na mwenyekiti wa kamisheni Afrika Musa Faki Muhammad, kwa lengo la kuhamasisha upya kauli mbiu ya mwaka huu, nyamazisha silaha Afrika. Katika hotuba yake, Rais Ramaphosa amesema inabidi watu kutumia funzo lilopatikana wakati huu wa janga la corona na kusitisha migogoro barani humo. Inaripotiwa kwamba idadi ya migogoro na uhalifu wa kutumia bunduki imeshuka sana barani Afrika mnamo kipindi hichi, pale baadhi ya nchi zilipolazimisha wakazi wake kubaki nyumbani ili kupambana na ugonjwa wa COVID-19. Kwa upande wake, Muhammad alianzisha fuko maalum mwezi March kuchangisha karibu dola milioni moja ili kusaidia nchi za Afrika kuimarisha mifumo yake ya afya na hasa kuwasaidia wananchi kukabiliana na matatizo ya kiuchumi na kijamii kutokana na janga hilo. Rais wa zamani wa Zambia Kenneth Kaunda, akisherekea miaka 95 kuzaliwa kwake hii leo, alikuwa mgeni wa heshima katika mkutano huo, akiwa pia ni kiongozi wa mwisho hai aliyekuwepo wakati Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU ulipoanzishwa mjini Addis Ababa tarehe 25 Mei mwaka 1963.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump alitishia leo Jumatatu hatua yake ya kuteuliwa tena mkuu wa nchi mwezi Agosti kwenye mkutano wa chama kwa ajili ya kuwania muhula wa pili madarakani kutoka Charlotte kwenye jimbo la North Carolina, kama gavana wa jimbo hilo mdemokrat hatoi uhakikisho wa haraka kwa chama cha Republican kwamba kitaweza kupewa uwanja wote wa mchezo wa mpira wa kikapu wakati kukiwa bado na janga hili la virusi vya corona. Kwa bahati mbaya, gavana mdemokrat Roy Cooper bado yupo kwenye mazingira ya kuweka masharti na hawezi kutoa uthibitisho kwamba ifikapo Agosti tutaruhusiwa kuingia watu wote katika ukumbi huo. Rais Trump alitweet hivyo. Kwa maneno mengine, tutatumia mamilioni ya dola kujenga ukumbi wenye hadhi ya juu kabisa, Trump alisema, bila hata kufahamu kama gavana huyo mdemokrat atakiruhusu chama cha Republican kufanya shughuli zao zote huko. Vietnam ni moja ya nchi pekee duniani ambayo uchumi wake utakuwa mwaka 2020, hatua ambayo inaboreshwa na wakati taifa hilo likielekea kwenye upigaji kura wa mwisho juu ya mkataba wake wa biashara na Ulaya wiki hii. Bunge la taifa la Vietnam limepanga kupiga kura siku ya Alhamis kwa makubaliano ambayo yamesubiriwa kwa muda mrefu. Mkataba wa biashara huru ya pamoja kati ya Ulaya na Vietnam unaonekana kama nyenzo mojawapo ya kufufua uchumi uliodidimia kutokana na COVID-19 pamoja na kuchochea ajira na mageuzi ya mazingira. Biashara zilifungwa kwa wiki kadhaa, lakini zinafunguliwa tena kufuatia mataifa kadhaa kusaidia kuvutia uwekezaji wa kigeni kwa Vietnam, kama vile uamuzi wa kwanza kuwahi kutokea wa kampuni ya Apple wa kutengeneza bidhaa zote mpya huko Vietnam, ikiwemo headphones zake za hivi karibuni. Taifa hilo lililopo kusini mashariki mwa Asia liliripoti hakuna idadi yoyote ya kifo kutokana na virusi vya corona na ina kesi 325. Rais Donald Trump anasimamisha kwa muda safari kutoka Brazil, ambayo ni nchi ya pili inayoongoza duniani kwa idadi kubwa ya kesi za virusi vya corona. Uamuzi huo unawagusa wageni ambao wanataka kuja Marekani na wamekuwepo nchini Brazil katika muda wa siku 14 zilizopita. Wakazi wa New York walijazana kwenye fukwe za bahari katika wikendi ndefu iliyoambatana na sikukuu ya Mashujaa, baada ya gavana wa New York Andrew Cuomo aliposaini Ijumaa muswada wa kushtukiza wa kufungua fukwe za umma pamoja na watu kutokaribiana kwenye maeneo ya umma. Wanda Cooper Jones, mama wa mwathirika Ahmad Aber mwenye miaka 25 aliyeuawa kwa kupigwa risasi, alitembelea eneo ambalo mtoto wake aliuawa huko Brunswick na alisema hatosita kutafuta majibu wakati jina la mwanaye limekuwa likitolewa wito kwa taifa kuhusu haki ya kisheria. Mwisho habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Pia matangazo haya nasikia kupitia kwa washirika wetu Radio Citizen kote nchini Kenya, Kwetu Radio Nairobi, Radio Kaya Mombasa, Sayari FM Eldoret, Mwenedu Radio kule Voi nchini Kenya, bila kusahau RFA kule nchini Tanzania, Kiss FM Mwanza, Sunrise Radio kule Arusha, TKFM kule Tanga, Dodoma FM kule Dodoma Tanzania, KFM kule Songea, Mbeya Highlands halikadhalika kule Mbeya, na washirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Na huko nchini Burundi, mgombea wa chama tawala CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ametangazwa na tume huru ya uchaguzi kama mshindi wa kiti cha urais kwa 68.72% ya sauti za kura dhidi ya mpinzani wake mkuu wa chama cha CNL Agathon Rwasa ambaye amejipatia 24.19%. Kwa jumla wapiga kura zaidi ya milioni 5 waliojitokeza kote nchini Burundi. Hata hivyo, mpinzani huyo amelalamika kuwa ametendewa dhulma na ameahidi kuwa atawasilisha mashtaka yake mbele ya vyombo vya sheria. Jean Marie Vianney cha Burundi anayo taarifa zaidi kutoka mjini Kigali.
Sherehe rasmi za kutangaza matokeo ya muda ya uchaguzi mkuu wa Mei 20 nchini Burundi zimeanzishwa na wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Burundi katika Hotel Club du Lac Tanganyika kwenye umbali wa kilomita 6 na mji mkuu wa kiuchumi Bujumbura. Baadaye mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi Pierre Claver Kazise amewathibitishia viongozi mbalimbali waliohudhuria sherehe hizo kuwa baada ya kuchambua kwa makini sauti zote za kura, mgombea wa chama tawala CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ameshinda uchaguzi wa kirais kama ifuatavyo.
Il y a d'abord le CNDD-FDD qui a obtenu 68.72%.
Kwanza kabisa chama cha CNDD-FDD kimekuja mbele na 68.72%. Chama cha pili ni CNL na 24.19%. Kinafuata chama cha UPRONA na 1.64%. Kira Burundi na 0.55%. Sawanya Frodebu 0.47%. Mwishowe ni wagombea huru na Imana Jedone na Francis Rohero na 0.42% na 0.20%. Hata hivyo, mgombea wa chama kikuu cha upinzani cha CNL Agathon Rwasa hakushiriki katika sherehe hizo na ametupilia mbali matokeo hayo na kutaja kuwa ametendewa dhulma. Wakati huo amehakikisha kuwa hata kama hana imani hata kidogo na vyombo vya sheria vya Burundi, atawasilisha katika mahakama ya kikatiba mashtaka yake, akidai kuwa ripoti za hesabu za kura zilizokusanywa na wawakilishi wake katika vituo vya kura vinabaini kuwa chama chake cha CNL kilijinyakulia ushindi na sauti nyingi katika kura zote, ikiwa ni za kirais, za wabunge na za wawakilishi wa serikali za mitaa. Matokeo hayo ya muda yaliyotangazwa na tume huru ya uchaguzi nchini Burundi yamefahamisha pia kuwa chama tawala cha CNDD-FDD kimejinyakulia viti vingi katika bunge la taifa. Itafahamika kuwa sherehe hizo zimeandaliwa chini ya ulinzi mkali wa vikosi vya usalama kwa kuhofia maandamano ya upinzani yenye lengo la kupinga matokeo hayo ya muda ya uchaguzi mkuu nchini Burundi. Zamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, yakitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na pia matangazo haya yanakujia pia kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Serikali ya Uganda imewaachia raia 23 wa Kenya waliokamatwa Mei 5 mwaka huu na kuwekwa karantini lazima kwa siku 21 kwa kuvuka mpaka na kushutumiwa kueneza maambukizi ya virusi vya korona nchini humo. Watu hao 23 kutoka eneo la Pokot Magharibi wanaeleza mateso na manyanyaso mikononi mwa afisa wa polisi nchini Uganda. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anayo taarifa kamili.
Akauliza sisi ninyi watu wapi, sisi akajaribu kumwambia sisi ni watu wa Uganda. Akasema nataka nikupeleka ninyi pala mahali fulani.
Vijana hao wengi kutoka jamii za wafugaji wa kuhamahama na wafanyabiashara kutoka maeneo ya Makuriat, Lorio, Lorengipi, Lokales na vijiji vingine vilivyoko karibu eneo la Pokot Magharibi walikamatwa katika mpaka wa Kenya na Uganda, eneo la Kokochwai, kwa shutuma za kuvuka mpaka ili kueneza maambukizi ya virusi vya korona nchini Uganda, hasa katika wilaya ya Amdat kaskazini mwa Uganda. Wote wanadai kuwa walikamatwa na wanajeshi wa Uganda na kufululizwa hadi kwenye karantini ya lazima kwa siku 21 kwenye shule ya msingi ya Katikis katika wilaya hiyo ya Amdat, ambako wanasimulia kupitia mateso kama anavyoeleza mojawapo vijana hao, Abraham Amarireng. Bwana Marirenga anaeleza kuwa kando na kuwakuta raia wengine wa Kenya waliozuiliwa kituoni humo, hapa kuwapo na mazingira bora ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya korona.
Sisi umeumia sana kwa hapo. Umeumia sana kwa maneno ya njaa. Hakuna kitu ya kukula. Unakoroga unga na maji tu na anapatia sisi chakula ile kama ya umbwa.
Kila nchi katika ukanda wa Afrika Mashariki imeweka utaratibu wa kuzuia maambukizi ya virusi vya korona, na zuio la kuingia wala kutoka mipaka yake kwa raia wa nchi nyingine limeonekana kutajwa kama njia mwafaka ya kulemaza kabisa maambukizi ya virusi hivi ambavyo vimelemaza shughuli muhimu kote kote. Hata hivyo, Achipa John kutoka eneo la Kokochwai ulipo mpaka wa Kenya na Uganda anaeleza kukamatwa wakati alipokuwa anatoka kuoga kwenye mto ulioko karibu na kijiji anamotoka.
Tumekaa tukajua sasa quarantine 14 days. Waje tukae tu 14 days. Tumeamua kukaa hapo. Tukaleta watu wengine kutoka Loro, Amakuria, wapi tukajasana. Sasa unapata class moja watu 30.
Na japo haipo taarifa kutoka kwa serikali ya Uganda au usimamizi wa serikali ya Kenya kuhusu madai haya, mbunge wa Kapenguria Samuel Moroto amewaeleza wanahabari kuwa tukio hili na matukio mengine hivi nyuma huenda yakaeneza na kuchochea uhasama kati ya watu wanaoishi mpaka Uganda na Kenya ukanda huo.
Kuna wale wamekuwa wachochezi. Mtu akiona rafiki yake mbaya anajua anatoka Kenya anasema huyu amekuja na corona. Kuna watu madereva wale wanapeleka ma trucks kubwa kubwa kupita Uganda kwenda nchi zingine. Wakati wanaingia huko hata wenyewe wanasema hata wakishuka kwenda kununua kitu hata maji peke yake kwa duka, watu nakimbia kwa hiyo duka na kusema ndio hiyo corona amekuja.
Marais wa serikali za Afrika Mashariki wametoa mwongozo wa kukabili maambukizi ya virusi vya corona. Kenya na Uganda zimekubaliana kutumia kituo cha pamoja cha uhamiaji katika mpaka wa Busia kuwapima madereva wa malori ya masafa marefu. Kenya na Tanzania, ambazo hivi majuzi karibu zijikuta katika mzozo wa kidiplomasia, zimekubaliana kuwapima madereva hawa na kuwapa vyeti vya kuonesha hawana maambukizi ya virusi hivi kusafiri nchi husika. Lakini pia walikubaliana kutotangaza idadi ya maambukizi wala uraia wa dereva husika. Kenya Jumatatu imetangaza maambukizi mapya 72 kutoka kwa vipimo vya afya vilivyofanywa sampuli za watu 2711 katika kipindi cha saa 24. Idadi ya jumla ya maambukizi imefikia watu 1286 na waliopata nafuu na kuruhusiwa kuondoka hospitalini ni 402, huku waliofariki wakiwa 52. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na huku maambukizi ya virusi vya korona duniani yakiwa yamefika na kuzidi milioni 5,500,000, hali inaendelea kwa hivyo. Na huku Afrika Kusini, Rais Cyril Ramaphosa atangaza Juni mosi kwamba atafungua baadhi ya shughuli zilizokuwa zimefungwa nchini humo ili kupambana na virusi vya korona. Taarifa zaidi anayo mwenzangu Patrick Ndwimana.
Wakati wa kuandaa ripoti hii, idadi ya maambukizi kote duniani ilikuwa inazidi milioni 5,500,000. Zaidi ya vifo 346,000 vimethibitishwa na wagonjwa milioni 2,310,249 walipona, imesema ripoti ya kitengo kinachofuatilia maambukizi ya COVID-19 ulimwenguni, Worldometer. Barani Afrika, rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa jana ametangaza kwamba kuanzia tarehe 1 Juni serikali yake itafungua baadhi ya shughuli zilizokuwa zimefungwa ili kudhibiti kusambaa kwa virusi vya korona. Lakini wakati huo huo ameonya kwamba hali inaweza kuwa mbaya zaidi iwapo wananchi hawatochukua tahadhari. Ramaphosa ametoa onyo hilo baada ya kampuni moja ya madini kutangaza kwamba wafanyakazi wake 164 walikutwa wameambukizwa virusi vya korona. Kufikia sasa Afrika Kusini na zaidi ya wagonjwa 22,000 wa COVID-19 na vifo 429 vimethibitishwa. Kenya nayo pia inajiandaa kufungua uchumi ifikapo tarehe 6 Juni. Rais Uhuru Kenyatta aliunda kamati ya maafisa wa serikali ambayo itaandaa mikakati ya kufungua baadhi ya shughuli za biashara na kiuchumi. Kamati hiyo inaongozwa na waziri wa afya Mutahi Kagwe. Kamati hiyo inatakiwa kuwasilisha mikakati hiyo kwa rais kabla ya tarehe 6 Juni. Jumamosi Rais Kenyatta amesema hata kwamba shughuli zitafunguliwa, Wakenya wanalazimika kuendelea kuheshimisha maagizo ya serikali ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Wakati wa kuandaa ripoti hii, idadi ya maambukizi nchini Kenya ilikuwa ni 1,214 baada ya kesi mpya 22 kuripotiwa hapo jana. Nchini Uganda, idadi ya maambukizi imefikia 212 baada ya kesi mpya 19 kuripotiwa jana Jumapili. Watu hao walioambukizwa waliwasiliana na madereva wa lori ambao nao walikuwa wameambukizwa virusi vya korona. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa jana akizungumza na waumini wa dini ya Kiislamu baada ya sala Eid al-Fitr alisema idadi ya wagonjwa nchini humo imepunguka sana. Amesema kufikia jana kulikuwa wagonjwa 22 katika hospitali 5 za nchini. Katika jiji kuu la Dar es Salaam jana kulifanyika burudani mbalimbali za kile viongozi wamesema Tanzania imeshinda korona kutokana na maombi. Nchini Rwanda, idadi ya maambukizi imefikia 327 baada ya kesi mpya 2 kuthibitishwa hapo jana. Wagonjwa 237 wamepona, imesema taarifa ya Wizara ya Afya nchini humo. Nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, idadi ya maambukizi imefikia 2,296 baada ya visa vipya 156 kuthibitishwa jana. Tukirejea hapa Marekani, utawala wa Rais Donald Trump jana Jumapili umetangaza marufuku ya wasafiri ambao si raia wa Marekani kuingia nchini wakitokea Brazil. Serikali inasema imechukua hatua hiyo ili kukabiliana na ongezeko la maambukizi ya korona. Kulingana na takwimu za chuo kikuu cha Johns Hopkins cha hapa Marekani, Brazil sasa imekuwa kitovu kipya cha maambukizi ya korona, huku ikishindwa tu na Marekani ambayo inaongoza kwa idadi kubwa ya watu walioambukizwa virusi vya korona ulimwenguni.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika kipindi cha michezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni mimi Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza kuangazia taarifa ambayo inaleta ishara ya pengine kuanza kwa ligi inayopendwa ulimwenguni kote ya Uingereza, ambapo serikali imethibitisha kwamba hatua nyingine inatakiwa iende mbele kabisa ya kuruhusu wachezaji kukaribiana zaidi wa michezo ya juu ya kulipwa, na hatua hiyo inawezesha uwezekano wa kukaribia kuanza tena kwa michezo hiyo. Hatua hii ya pili ni mwongozo uliochapishwa kwa pamoja na maafisa wa afya ya jamii na maafisa wa afya katika michezo, utaruhusu kwa mazoezi ya pamoja ya wachezaji kukaribiana chini ya uangalizi maalum wa kanuni za afya. Ushauri huo umekuja na unakuwa ni mazingira ya kuanza kwa mchakato wa tatu unaotarajiwa kufanikiwa mwezi ujao wa kuanza kwa ligi ya Uingereza. Tusubiri tuone hilo litaanza ama kwenda vipi. Moja kwa moja tuende katika ripoti zetu za michezo. Tuanzie nchini Kenya kwake Dennis Wanyonyi atueleze yale ya kimichezo.
Mwenyekiti wa bodi ya uchaguzi wa shirikisho la mchezo wa soka nchini Kenya FKF utakaofanyika siku za usoni Kantasi Koro amedokeza kwa uchaguzi unaokuja utafanyika kwa njia ya digitali. Tikolo anasema kwa mfano wa digitali ndio njia pekee itakayohakikisha kuwa uchaguzi huo ni wa uwazi na ukweli. Kwenye mazungumzo na meza ya VOA michezo jijini Nairobi, Tikolo aidha anasema kuwa wanasubiri mwelekeo zaidi kutoka kwa shirikisho la mchezo wa soka duniani FIFA ambayo makata yake ilipita mwezi wa Machi.
Wakati huu tunangoja tu uamuzi wa FIFA kwa sababu FIFA ndio ina uwezo wa kusema vile tutaendelea. Mambo ya corona tu kwa sababu sasa watu hawawezi kukutana pamoja. Na kulingana na hayo tunajaribu kuona vile uchaguzi naweza kuendekezwa kwa mambo ya teknolojia pia.
Wadhifa wa mwenyekiti wa FKF unazidi kuwavutia wagombezi wengi, huku wa hivi karibuni kutangaza rasmi kuwa atajitosa ulingoni kuwania wadhifa huo ni aliyekuwa katibu mkuu wa SEKAFA Nicholas Musonye. Aidha, siasa za FKF zinazidi kunoga kila kunapokucha baada ya mwenyekiti wa sasa Nick Mwendwa kuhojiwa na maafisa wa ujasusi kuhusiana na matumizi mabaya ya kima cha shilingi milioni 244 zilizotengewa timu ya taifa soka Harambee Stars. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Na hivi sasa moja kwa moja tuelekee kwa mwanamchezo wetu Kahozi Kosha kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo anaangazia hatua ya FIFA kutoa uamuzi kuhusu kesi ya mshambuliaji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC dhidi ya timu ya Raja ya Morocco. Kahozi Kosha, tupatie habari kamili kutoka hapo Lubumbashi, DRC.
Shirikisho la kandanda FIFA imetoa uamuzi leo kuhusu kesi baina ya mchezaji wa kulipo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Lema Mabidi ambaye alikuwa ikichezea timu ya Raja Casablanca ya Morocco. FIFA imempatia sheria Lema Mabidi ambaye alichezea timu hiyo bila kulipwa. Raja Casablanca italipa rumande kali kulingana na vitendo hiyo ya dola 1200 ya Marekani. Lema Mabidi ambaye ana umri wa miaka 32 amekuwa huru kuichezea timu yote ile itakayo. Alikuwa ikichezea timu ya Vita Club ya Kinshasa ambaye itawakilisha msimu ujao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la maklabu bingwa barani Afrika. Nayo timu ya Berman City ya London imesimamisha mkataba ya kumtumia mchezaji Jacques Magoma ambaye ni mchezaji mshambuliaji wa timu ya taifa ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jacques Magoma amekuwa huru kuichezea timu yoyote itakayo barani Ulaya. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Kutoka DRC tuende moja kwa moja jijini Dar es Salaam kwa mwanamchezo wetu George Njogopa, atueleze kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Baadhi ya klabu za soka zinazoshiriki ligi kuu zimepanga kurejea uwanjani hapo kesho kwa ajili ya maandalizi ya michezo ligi hiyo itakayorejea tena Juni mosi baada ya kusimama kwa miezi kadhaa kutokana na janga la virusi vya corona. Miongoni mwa klabu hizo zinazoanza mazoezi ni pamoja na mabingwa watetezi Simba, ambao pia ametamba nia yake kutaka kutetea ubingwa huo. Msemaji wa timu hiyo Haji Manara amedai kwamba ndoto ya timu hiyo ni kuchukua makombe yote yanayoshindaniwa, yani ubingwa ligi kuu pamoja na kombe la FA.
Dhamira yetu ni kuchukua dabo. Hiyo ndo dhamira ya Simba Sports Club, na tunao matarajio makubwa ya kushinda dabo.
Timu imesema wachezaji wake wa kimataifa walioko nje ya nchi wanatarajiwa kuwasili siku yote kuanzia sasa ili kujiunga na wenzao ambao watakuwa tayari wameanza mazoezi ya pamoja. Nayo klabu ya Yanga inakusudia kucheza michezo miwili ya kirafiki kama sehemu ya maandalizi ya kurejea katika michezo ya ligi kuu. Hadi ligi inasimama Machi 17, Yanga ilikuwa imeshuka dimbani mara 27 na kujikusanyia pointi 51, wakati Simba ikiendelea kuongoza kwa kuwa na pointi 71. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Basi na hayo tu ndo tunakamilisha michezo ya Jumatatu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni mwana michezo wako Idi Ligongo.
Na hapa tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibasi. Usikose basi tatu za usiku saa za Afrika Mashariki utasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Sunday Shomari. Natakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.